Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 4. april, vijesti dana. VIH dobila prvu tranšu od 70 miliona eura za saniranje posljedica rasta cijena energenata za privredu i ugrožena domaćinstva. Inspekcija traži poništavanje doktorata Sebije Izetbegović. Zastave NATO-a podignute u Helsinkiju. Ulazak Finske u NATO povećava rizik od sukoba, kaže ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači pred sudom u Hagu izrazio žaljenje za svaku žrtvu. Švedski sud poništio zabranu protesta na kom se pali Kuran. Vrijeme sutra oblačno, ponegdje u Bosni moguće je slab snijeg ili susnježica. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Danas je Međunarodni dan borbe protiv mina, a Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa najvećim brojem minskih polja. Hasudin Mustafić iz civilne zaštite opštine Srebrenica kaže.
Imamo 78 minskih polja, ukupne površine 2 811 000 metara kvadratnih. Nekoliko minskih polja nalazi se u neposrednoj blizini naseljenih mjesta.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će u idućih 8 godina imati na raspolaganju 70 miliona eura za saniranje posljedica rasta cijena energenata za privredu i ugrožena domaćinstva. Radi se o novcu Evropske unije iz paketa za energetsku podršku zemljama Zapadnog Balkana. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto je šefu delegacije Evropske unije u BiH Johanu Sattleru uručila potpisan sporazum o finansiranju godišnjeg akcijnog plana u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist BiH između Evropske unije i BiH. Govore predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler.
Na ovaj način pomažemo najugroženijim kategorijama stanovništva da u Bosni i Hercegovini, koji su se suočile sa porastom cijena energenata, zatim konkretna pomoć ide na pomoć u stambenim jedinicama u smislu energetske učinkovitosti i također potpora ide u okviru ovog paketa malim i srednjim poduzećima koje su zapravo i osnova našeg gospodarstva, a i ono što bi trebalo činiti u budućnosti gospodarski rast i razvoj.
Ovaj korak znači da će BiH primiti prvu tranču iz paketa vrijednog 70 miliona euro za podršku najugroženim domaćinstvom, kako ste rekli, to su više manje 170 hiljada domaćinstva u BiH. I da će pomoći energetsku tranziciju kao vid ulaganje u budućnost ove zemlje. Naša poruka vama je da možete računati da mi, Europska unija, ćemo biti uz vas osobito u težim trenucima.
Govorili su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler. A prema procjeni sindikata Brčko distrikta, u posljednjih nekoliko sedmica u štrajkovima upozorenja učestvovalo je oko 1500 radnika zaposlenih u javnom sektoru. Iz sindikata poručuju da ukoliko vlasti Brčko distrikta ne krenu s pregovorima, spremni su okupiti i do 5000 nezadovoljnih radnika i građana u prosvjednim šetnjama brčanskim ulicama.
Štrajkove upozorenja uposlenih u javnom sektoru Brčko distrikta podržali su i drugi koji nisu članovi sindikata, kaže predsjednik brčanskog sindikata Igor Babić.
Jednostavno osjetili su trenutak i prepoznali našu borbu, izašli, podržali nas, što više bilježimo i porast članstva, što nam je bio jedan od ciljeva da ovim pokažemo da se mi borimo za radnike u Brčko distriktu kako bi se njihova materijalna, da kažemo, situacija popravila, jer ovo je trenutak kada cijene i dalje skaču svakodnevno, a plate ostaju iste.
Potpisivanje kolektivnog ugovora, povećanje plaća, isplata regresa i putnih troškova neki su od zahtjeva sindikata.
Ovo sada govorim u ime svih radnika u javnoj upravi kao javnih preduzeća i svih onih koji bi bili obuhvaćeni ovim našim zahtjevima. Taj iznos ne prelazi 16 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, što u ovo doba, da kažemo, visokih cijena, a samim tim i punjenja budžeta, jer mi smo ti koji održavaju javnu potrošnju i smatram da vlada može da pronaći taj novac kako bi kupili taj socijalni mir u Brčko distriktu.
Ono što traže uposlenici u javnom sektoru neminovno će se odraziti i na uposlene u realnom sektoru, dodaje Babić.
Jer radnika je sve manji, kvalitetne radne snage je sve manji, tako da poslodavci jednostavno u Brčko distriktu i Bosni i Hercegovini moraju da znaju da samo dobro plaćen radnik je produktivan radnik, a ove plate koje su sada na sceni posebno u realnom sektoru su krajnje nezadovoljavajuće.
Ukoliko nadležni u Brčko distriktu ne krenu s pregovorima sa sindikatom, kaže Babić,
naš sljedeći korak je protestna šetnja. Međutim, protestna šetnja u Brčko distriktu u našoj organizaciji zahtijeva, da kažemo, i dobru i pripremu i dobru i logistiku i sve, jer mi smatramo da će minimalno 5.000 ljudi izaći na ulicu Brčko distrikta, što nije mala stvar, jer će nam se priključiti ne samo članovi sindikata, nego svi drugi radnici koji nisu zadovoljni svojim radno-pravnim statusom, a takvih je veliki broj.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore, kaže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg za Radio Slobodna Evropa u Briselu. Kako je objasnio, ono što se događa za pregovaračkim stolom je neraskidivo povezano sa situacijom na frontu. Stoga će, kaže Stoltenberg, NATO i zapadni saveznici podržavati pravo Ukrajine na samoodbranu koliko god je potrebno. Sa Jens Stoltenbergom razgovarala je Zorjana Stepanenko.
NATO saveznici tvrde da su spremni da podržavaju Ukrajinu koliko god je potrebno. 13 mjeseci kasnije, koji su glavni izazovi sa kojima se saveznici suočavaju pružajući vojnu pomoć Ukrajini?
Facing providing Ukraine with military assistance.
The main challenge is of course that this war now has become.
Glavni izazov je naravno to što je ovaj rat sada postao rat iscrpljivanja, što znači da se bitka logike svodi na dopremanje municije, oružja i zaliha na prve linije. U početku smo trošili vlastite zalihe, ali naravno postoji granica do koje to možemo da činimo. Sada također naporno radimo na povećanju proizvodnje, tako da možemo da osiguramo nastavak podrške Ukrajini, jer je izuzetno važno da to činimo. Ako predsjednik Putin pobedi, to bi bila tragedija za Ukrajinu, ali to je također opasno i za NATO saveznike. To je moja poruka svim našim saveznicima, da je potrebno da podržimo Ukrajinu, jer je u našem bezbednosnom interesu da pokažemo da predsjednik Putin ne pobeđuje u Ukrajini.
To demonstrate that President Putin doesn't win in Ukraine.
How likely is the scenario of frozen?
Koliko je verovatan scenario zamrznute prve linije odbrane na sadašnjoj liniji i na koji način bi to uticalo na dalji tok rata?
How it would affect for the course of the war in this case?
I'm careful speculating about how likely that scenario is.
Iako bih bio oprezan oko spekulisanja o tome koliko je taj scenario verovatan, mislim da je naša odgovornost da osiguramo da se to ne dogodi ili da povećamo mogućnost da to ne bude slučaj. Jer ono što bismo želeli da vidimo je naravno da Ukrajina može da oslobodi više teritorije, da odvrati vojnike predsjednika Putina, a onda to može stvoriti uslove za neke pregovore. Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore, koji je prihvatljiv ishod. Ali ono što znamo je da je ono što se događa za pregovaračkim stolom neraskidivo povezano sa snagom ratišta. Dakle, ako želimo dogovoreno rešenje u kojem će Ukrajina sutra da prevlada kao nezavisna suverena nacija, onda danas moramo pružiti vojnu podršku.
Tomorrow they need to provide military support today.
Sa Jens Stoltenbergom razgovarala je Zorjana Stepanenko. Intervju u cijelosti pročitajte na web sajtu slobodnaevropa.org. Bivši američki predsjednik i favorit za republikanskog kandidata za predsjedničke izbore 2024. godine, Donald Trump pojavit će se danas pred sudom gdje će biti upoznat sa optužnicom, uzet će mu se otisci prstiju te će se izjasniti o krivnji. Alen Bajramović.
Protiv Donalda Trumpa prošle sedmice podignuta je optužnica, čime je postao prvi aktuelni ili bivši predsjednik koji se suočava sa optužbama za kaznena djela. Zbog slučaja isplate novca porno zvijezdi Stormy Daniels za njezinu šutnju o odnosu s Trumpom. Trump tvrdi da je nevin i na sudu će se izjasniti da nije kriv. Porota koja već sedmicama sluša dokaze o Trumpovoj kupovini šutnje porno zvijezde u New Yorku je prošle sedmice glasala za podizanje optužnice protiv Trumpa, što znači da su vjerovali da ima dovoljno dokaza da se protiv njega podigne krivična prijava, prenosi BBC. Ona navodi da je imala aferu sa Trumpom 2006. godine, što je on negirao. Daniels je 2016. pokušala da proda svoju priču medijima o tome šta se dogodilo, a Trumpov advokat Michael Cohen platio joj je $130,000 da šuti. To nije nezakonito, ali ono što je gospodina Trumpa dovelo u nevolje je način na koji je uplata advokata Cohena evidentirana na njegovim računima. Optužen je da je krivotvorio svoju poslovnu dokumentaciju rekavši da je uplata bila za pravne troškove, a BBC još navodi da to također može kršiti zakone o plaćanjima koja pomažu izbornoj kampanji, s obzirom na to da se to dogodilo neposredno prije nego što su Amerikanci trebali glasati. Očekuje se da će se Trump pojaviti pred sucem Juanom Merchanom, koji je prošle godine predsjedavao suđenjem u kojem je Trumpova kompanija za nekretnine osuđena za poreznu prevaru. Sam Trump u tom slučaju nije optužen. Vjeruje se da će bivši predsjednik Trump biti pušten uz kauciju od strane suda i da će se vratiti u svoj dom u Mar-a-Lagu u utorak navečer, nakon čega će se obratiti pristalicama u 20:15 po lokalnom vremenu. Policija New Yorka tokom vikenda počela je podizati barikade duž ivice trotoara oko Trumpovog tornja i zgrade kaznenog suda na Manhattanu u središtu grada. Medijske ekipe pozicionirane su blizu Trumpova tornja, a tu su i građani i turisti. Na tim lokacijama očekuju se demonstracije, a policija je navela da je u pripravnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Europska unija mijenja zakone koji regulišu farmaceutsku industriju vrijednu 136 milijardi eura s ciljem oživljavanja investicija i povećanja pristupa pristupačnim lijekovima u vrijeme kada su zdravstveni budžeti zemalja iscrpljeni troškovima liječenja od COVID-19. Nedostatak ključnih lijekova od antibiotika do lijekova protiv bolova ove zime i pandemija COVID-a razotkrili su probleme uzrokovane padom proizvodnje u Europi, komplikovanim lancima nabavke i nedostatkom spremnosti za globalnu vanrednu situaciju u javnom zdravstvu. Brisel se suočava sa sve većim pritiskom da to popravi. Šta radi Europska unija povodom nestašice lijekova? Saznao je Adnan Čomor.
Komisija namjerava 26. aprila da objavi nacrt najveće revizije postojećih medicinskih zakona u posljednje dvije decenije. U saopštenju je navedeno da će iznijeti balansiran prijedlog usmjeren ka pacijentima, dok će u potpunosti podržati inovativnu i konkurentnu industriju. Ono što znamo do sada je da Brisel planira da skrati period zaštite intelektualnog vlasništva koje farmaceutske kompanije dobijaju za razvoj i prodaju lijekova i ljekarskih tretmana u Europi, navodi Reuters koji je imao pristup nacrtu. Koliko će vremena biti skraćeno od perioda prije nego što generici uđu na tržište nije poznato. Ali u pokušaju da poboljša pristup lijekovima širom Europske unije, komisija će kompanijama ponuditi opciju da povrate najmanje godinu dana ekskluzivnosti za period ako ga lansiraju u isto vrijeme u svih 27 zemalja članica Europske unije. Prema postojećem zakonu iz 2004. godine, kompanije dobijaju do 10 godina zaštite na prava. Ako zdravstveni regulator Europske unije odobri novu upotrebu lijeka, oni će dobiti još godinu dana, čime će se ukupan broj godina ekskluzivnosti povećati na 11. Proizvođači lijekova kao što su danski Novo Nordisk i njemački Bayer te određene biotehnološke firme kritikuju plan. Oni kažu da Europa već mnogo gubi kao destinacija za istraživanje i razvoj, a inovacije u industriji zbog toga trpe. Veliki farmaceutski lobi EFPIA kaže da ulaganja u istraživanje i razvoj u Europi su pala za 25% u posljednjih 20 godina. Smanjenje tržišne ekskluzivnosti naštetilo bi radu na takozvanim siročad lijekovima, koji liječe rijetka stanja, odnosno oboljenja, koja pogađaju manje od 5 od 10.000 ljudi u Europskoj uniji, upozoravaju. Kompanije mogu biti obavezne da objelodane troškove istraživanja i razvoja i javna sredstva primljena za novi lijek prilikom podnošenja zahtjeva za regulatorno odobrenje za upotrebu. Ove informacije mogu biti javno objavljene. Grupe potrošača koje tvrde da farmaceutske kompanije preuveličavaju troškove kako bi opravdale visoke cijene lijekova, to pozdravljaju. Posebno nakon što je Brisel ustupio zahtjeve proizvođača lijekova da se uslovi ugovora o vakcini protiv COVID-a drže u tajnosti. Nekoliko prijedloga ima za cilj pojednostavljenje Europske agencije za lijekove, smanjenje broja naučnih odbora i skraćivanje vremena koje regulatoru treba da pregleda nove lijekove. Period pregleda je u prosjeku skoro dvostruko veći od onoga što je trajalo kod američkih vlasti, recimo. Reforma će također predložiti da kompanije ranije obavijeste Europsku agenciju za lijekove o nestašici ili povlačenju svojih proizvoda i da drže veće zalihe lijekova koji se smatraju neophodnim, kao što su antibiotici u nedostatku ove zime. Brisel vjeruje da će to pomoći da se izbjegnu budući nedostaci, ali kompanije kažu da je teško predvidjeti probleme sa opskrbom mjesecima unaprijed. Umjesto toga kompanije žele da Europska unija uspostavi bazu podataka o potrošnje lijekova u cijelom bloku kako bi pomoglo u predviđanju porasta potražnje poput onih koji su doprinijeli krizi ove zime. Nacrt također može predložiti da se agencija ovlasti za izdavanje prinudnih dozvola, čime bi se zaustavila zaštita tržišta za neke lijekove u slučaju vanredne situacije u javnom zdravstvu, kao što je bio COVID-19. Nakon desetljeća bez napretka u otkrivanju antibiotika, Europska unija želi ohrabriti proizvođače lijekova da ulažu u razvoj novih medikamenata. Kompanije koje donose novi antibiotik na tržište mogu dobiti dodatnu godinu ekskluzivnosti u Europskoj uniji za još jedan lijek koji imaju na tržištu. 14 država članica pisalo je komisiji kritikujući tu ideju kao skupu i štetnu za potrošače jer bi mogla poremetiti tržište generičnih lijekova. Kada će promjene postati zakon? Ne uskoro. Nakon što komisija objavi nacrt, Europski parlament, komisija i države članice Europske unije izneće konačne detalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Nakon pompeznih hapšenja i dugotrajnih sudskih procesa, slučajevi za visoku korupciju su završavali isto, oslobađajućim presudama. Dragan Čović, Edhem Bičakčić, Živko Budimir, Mladen Ivanić, Mirko Šarović, Dragan Mektić, Fahrudin Radončić samo su neka od imena s optuženičkih klupa. Zašto je to tako, govori Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
Optužnice su bile u najvećem broju slučajeva loše pripremljene, tako da je to sve padalo na sudu.
Osuđujuće presude za visoko pozicionirane političare jesu rijetke, ali postoje. Zatvorska kazna za bivšeg federalnog ministra poljoprivrede Jerku Ivankovića Lijanovića i nekadašnjeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića. Slučaj protiv premijera federacije Fadila Novalića za respiratore je možda najozbiljniji slučaj koji je pokrenut pred tužilaštvom BiH, kažu iz Transparencija.
Međutim, mi primjećujemo kroz praćenje tog postupka da ima dosta propusta od strane tužilaštva, tako da evo vidjet ćemo kako će to sve završiti.
Ovaj i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako je Kina spremna da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja. Rekao je i da su Kinezi zainteresovani da im Republika Srpska obveznicama plaća izgradnju autoputeva u tom BH entitetu. Ocjenjuje i da je to još jedan korak Milorada Dodika ka istoku nakon što je Republika Srpska prekinula saradnju sa diplomatama Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Republika Srpska se u toku 2023. godine suočava sa velikim finansijskim izazovom, jer na naplatu dolaze potraživanja po osnovu do sada izdatih obveznica i drugih međunarodnih kredita u iznosu većem od 1,1 milijarde maraka. Tema Milorada Milojevića.
Šta je to što bi Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini mogla da da kao garanciju da dobije novac od Kine za održavanje financijske stabilnosti, te koliko bi bila sposobna vraćati dug, a da ne postane zavisna od Kine? Uglavnom tako reaguju ekonomski analitičari nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi Kina mogla da prihvati obveznice tog entiteta kao instrumente garancije. Milorad Dodik izjavio je 31. marta da raspolaže uvjeravanjima da je Kina odlučila da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja.
Čak nam nude da izvode radove na izgradnje autoputeva, da mi emitujemo obveznice. Samo to govori najbolje, to zna direktor banke. Kada to znači na obveznice nemamo one garancije banaka koje plaćamo 5% i ne znam nija koliko, ali jednako tako pokušavamo da izađemo i na kinesko finansijsko tržište i time stvorimo alternativu za sve nas, ne samo za nas u javnoj vlasti, nego i za vas. Očigledno da naš izbor mora da bude i jedna i druga strana i mi ne možemo ostati zatvoreni.
No međutim, Dodik nije iznio detalje o kojoj bi se vrijednosti obveznica radilo, kao ni pod kojim bi se uslovima one izdavale, kao ni šta bi bila garancija za vrijednost obveznica. Na ta pitanja za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni u Ministarstvu financija Republike Srpske, kao ni u Ambasadi Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini. Admir Čavalić, profesor ekonomije za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da put koji Republika Srpska bira prema Kini za dobijanje kredita nije dobar, jer Kina nije prepoznata kao zahvalan kreditor, za razliku od zemalja Zapada i drugih međunarodnih financijskih institucija.
Naravno kada dođe dakle, do probijanja određenih rokova ili eventualno nemogućnosti da se vrate određeni krediti, ne samo dakle u regionu, bilo je izuzetnih primjera širom svijeta, dakle od Afrike pojedinih zemalja Azije i slično, u smislu dakle oduzimanja imovine, čak i luka i tako dalje.
Svojevremeno Crna Gora je morala zatražiti podršku od Evropske komisije u vraćanju dugova Kini, koja je putem Exim izvozne banke sa više od 900 miliona dolara kreditno finansirala gradnju autoputa u toj zemlji. Istovremeno i Šri Lanka je 2017. godine, nakon što nije mogla da vraća kineske kredite, na 99 godina ustupila Kini najveću luku u zemlji, Hambantotu. Republika Srpska je do sada osim na londonskoj obveznice prodavala i na bečkoj berzi. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kako je bečka berza prilično precizno u prospektu o Republici Srpskoj istakla koje su garancije i šta Republika Srpska gubi ako ne vrati novac.
I u bečkom prospektu bukvalno piše da u slučaju da se ne vrate sredstva vlasnicima obveznica, vlasnik obveznice ima pravo da po osnovu vlasništva nad obveznicama privatizuje bilo koju kompaniju u Republici Srpskoj u kojoj vlada ima više od 51%.
Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, na kraju trećeg kvartala prošle godine Republika Srpska ima više od 6 milijardi maraka, odnosno više od 3 milijardi evra javnog duga. Prema zvaničnom planu zaduženja u ovoj godini planirano je da se Republika Srpska tokom 2023. godine kratkoročno i kroz garancije može zadužiti 1,9 milijardi maraka, odnosno oko 970 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv mina. Zaostale mine prisutne su u svim regijama gdje su se vodili ratovi, a Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa najvećim brojem minskih polja. Od posljedica minskih nesreća u Bosni i Hercegovini stradalo je 1766 osoba, od čega 617 smrtno. Kako javlja naš Sadik Salimović u opštini Srebrenica, obavljeno je deminiranje, ali je ostalo još 78 minskih polja.
Proces deminiranja u opštini Srebrenica traje više od dvije decenije. Najintenzivniji period bio je prije 9 godina, kaže Hasudin Mustafić, član štaba civilne zaštite opštine Srebrenica.
Od 2014. do 2017. godine proces deminiranja na području naše opštine bio je značajno ubrzan, budući da smo tu imali oružane snage Bosne i Hercegovine koje su deminirale značajne površine, a također pored oružanih snaga Bosne i Hercegovine deminiranje vršila je nevladna organizacija Norveška narodna pomoć, koja je uz donatorska sredstva Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini deminirala ukupno 500.000 metara kvadratnih.
Ali zbog nedostatka sredstava i donatora za deminiranje, ovaj proces je znatno usporen.
U zadnje dvije godine imali smo samo jedan projekat deminiranja i to je bio projekat deminiranja elektromreže i financijer istog, odnosno donator istog, bio Elektroprijenos Bosne i Hercegovine. Donatori, nažalost, nisu zainteresovani za nastavak procesa deminiranja na području opštine Srebrenica.
Opština Srebrenica ima registar minskih polja, od kojih se neka nalaze u blizini naseljenih mjesta, napominje Mustafić.
Imamo 78 minskih polja, ukupne površine 2.811.000 metara kvadratnih. Mi svake godine prema BA Mako u saradnji s njima naravno izradimo listu prioriteta deminiranja na području naše lokalne zajednice. Trenutno, dakle, u tekućoj godini nemamo nekih najava da će se vršiti deminiranje na području naše opštine. Nekoliko minskih polja nalazi se u neposrednoj blizini naseljenih mjesta.
Sve je manje donatora i proces deminiranja svešće se na teret lokalnih zajednica, kaže Cvjetin Maksimović, savjetnik opštinskog načelnika za društvene djelatnosti.
Sigurno da država i entiteti moraju više izdvajati sredstava u oblasti deminiranja, kako bi i ovo što je ostalo, da kažem, zagađeni površini od mina i nosa bilo očišćeno. Evidentno je da će se i međunarodne organizacije prebacivati na druga područja gdje imamo ratne zone i područja gdje se vodi sukobi i da će oni sigurno svoje snage usmjeriti ka tome. Znači, taj posao će sigurno u narednom periodu biti u nadležnosti domaćih vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Da li odgajamo mlade koji će biti posmatrači ili akteri promjena? To je jedno od pitanja koje postavljamo u podcastu Zaviri ispod površine, u razgovoru sa mladima o kulturi dijaloga kao kamenu temeljicu demokratije.
Imamo kulturu raspravljanja, ali ne debatiranja, jer debatiranje zahtjeva izbjegavanje logičnih grešaka, logički slijed premisa dok se mi raspravljamo. Tako da i zapanjujući koliko stvari procent ljudi, čak i političara, posebno političara, se služi logičnim greškama, svjesno, nesvjesno.
I tu nema druge opcije, to je ili nije to. Tako da se svi trude samo da izguraju svoje, bez obzira na mogućnosti tačnosti zapravo ove druge strane.
Pa ja najprije vidim da se prožima to da su političari donosioci odluka. Ja bih počeo od toga da je narod glavni donosioc odluka i da mi biramo političare. Mi biramo ko će nas predstavljati u svijetu i ko će donositi te odluke. Dakle, ukoliko budemo kritički razmišljali, ukoliko ne budemo umješali mozgove koji klimaju glavom na ono što neko drugi kaže, mislim da ćemo živjeti u mnogo lepšem svijetu.
Jer kod nas vlada taj neki sistem da onaj koji više urla i koji je glasniji dobije više pažnje, onaj koji je završio 8 godina fakulteta da postane doktor političkih nauka ili slično, da se on u stvari nije imao neslušanje. To je veliki problem, moramo da se više krenemo prema stručnjacima.
O debati, kritičkom mišljenju i kulturi dijaloga u javnom prostoru sa mladima razgovaramo u novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U Unsko-sanskom kantonu završena je edukacija 64 mentora iz firmi institucija zaduženih za realizaciju praktične nastave učenika u srednjem stručnom obrazovanju. Projekat Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini realizuju Privredna komora i Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona u okviru sporazuma sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju. Zabilježila Azra Bajrić.
Mirhad Abdijanović, zaposlen u metaloprerađivačkom pogonu u Bosanskoj Krupi, jedan je od 64 certificirana mentora praktične nastave u Unsko-sanskom kantonu. Procesom obuke je zadovoljan, vjeruje da će stečeno znanje uspješno prenositi učenicima.
Ugodno sam iznenađen zato što smo imali predavanje od eminentnih stručnjaka. Druga činjenica, dakle, je radi s organizaciji Europske unije, odnosno Savezne Republike Njemačke. Veoma je bitno, dakle, da smo stekli nove vještine u smislu da veoma iskusne osobe u svom zanimanju svoje znanje mogu na kvalitetan način prinijeti na naše učenike. U suštini radi se o tome da nije znanje znanje znati, nego je znanje zapravo znanje dati.
Slična su i iskustva Mahire Alagić, frizerke iz Bihaća, kojoj će pomoći sve što je naučila tokom obuke u radu sa učenicima.
Baš je bilo onako iscrpno i dosta poučno za nas koji radimo sa djecom iz srednje škole i koji dajemo obuku iz praktične nastave, s tim da je ovaj put to dignuto na još jednu ljestvicu gore na način da se radi, znači, modularni tip obuke, što je za mene jako velik uspjeh lično kao mentora, a i za djecu koja će dolaziti na praktičnu nastavu, znači imaće ciljan sistem obrazovanja u praktičnoj nastavi.
Cilj obuke organizirane proteklih 9 mjeseci je da zainteresirane firme dobiju certificirane mentore za učenike srednjih škola koji kod njih obavljaju praktični dio nastave. Sanela Sabljaković, VD predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Projekat Stručno obrazovanje za sve provodi Njemačko društvo za međunarodnu suradnju GIZ na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Prije nas su taj projekat sprovele Privredna komora Zenice, Privredna komora Goražde te Sarajevo, a zatim smo bili uključeni mi. Ovaj projekat smo implementirali u suradnji i partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona. Glavna aktivnost projekta je bila obuka mentora iz institucija i firmi gdje se vrši praktična nastava učenika iz srednjih stručnih škola.
Sticanje vještina planiranja rada sa učenicima, budućim radnicima u određenoj firmi od iznimnog je značaja, a osposobljeni i certificirani mentori trebali bi biti jedan od ključnih faktora u dualnom obrazovanju. Projektom je također predviđena i uspostava registra mentora pri Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona, koji će redovno biti ažuriran. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.